Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. З чим їду до Брюсселя президент Янукович?
Янукович представить свій план щодо поваги до низки правил, аби отримати доступ до європейської та міжнародної підтримки.
Вступати до НАТО чи ні – це суто внутрішньополітичне рішення, вважає представник Альянсу Роберт Сімонс.
Робота, яку ми виконали спільно з Міністерством оборони щодо реформ, важлива і для України, і для НАТО. І багато з цих ініціатив ми розпочали, коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром України. Зараз ми зосередимося на співпраці. So our focus will be on the
cooperation. У Гаазі розпочався суд над черговим воєнним злочинцем з колишньої Югославії.
This case is about General Zdravko Tolomir's choice to forsake his duty to abide by the laws of war in pursuit of a mono-ethnic Serbian state.
Це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Дрячук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Президент Віктор Янукович заявляє про низку указів із соціальних питань і закликає спікера парламенту активізувати переговори про нову коаліцію. Хорватія тимчасово скасувала візи для українців на туристичний сезон. Парламент Німеччини проголосував за продовження місії в Афганістані. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Янукович сьогодні на другий день свого перебування на посаді виступив із заявою про підписані ним нові укази.
Щойно я підписав указ, спрямований на боротьбу з бідністю. Я обіцяв людям, що зроблю все, щоб встановити справедливість в цей дуже важкий для країни час, щоб підняти рівень зарплат і пенсій. Сьогодні я зробив це. Цей указ я підписав першим.
Другий із підписаних сьогодні указів, за словами Януковича, розпочинає процес негайного проведення в Україні структурних економічних реформ, які мають дати можливість створити в державі сильну економіку. Таким чином, заявив президент, ми відкриємо нові робочі місця, дамо людям гідну роботу і гідну зарплату.
Третій указ, який я підписав, це указ про формування системи з викорінення корупції в Україні. Таким чином ми зробили перші три кроки на шляху до корінної перебудови усього державного механізму, який буде служити людині.
За словами Януковича, кожен день його перебування на президентській посаді, цитую, буде відданий боротьбі з бідністю і змінам у житті нашої країни. Кінець цитати. Віктор Янукович також закликав голову Верховної Ради Володимира Литвина вже з понеділка активізувати переговори про створення нової коаліції. На їхній зустрічі Янукович наголосив на потребі негайно створити дієву коаліцію та ефективний уряд, а Литвин зі свого боку заявив, що нині в Верховній Раді коаліції де-факто немає. Литвин також повідомив в ефірі телеканалу «Рада», що Янукович після повернення з Брюсселя 1 березня планує зустрітися з керівництвом парламенту та лідерами фракцій. До інших подій. У Дніпропетровську сьогодні презентували унікальний другий кобзар Тараса Шевченка. Так називають рукописну збірку поезії Тараса Шевченка 1844 року, оригінал якої довгий час зберігався у фонді Інституту літератури імені Шевченка. Нині в одному з місцевих приватних видавництв Дніпропетровська видали її факсимільне видання. Сьогодні ж в Україні започаткували нову премію у медійному середовищі від нової організації фонду імені Анатолія Москаленка. Почесними відзнаками нагороджуватиметься талановита молодь. Першими лауреатами стали 11-річна школярка Сніжана Майко, студент Ужгородського національного університету Олександр Мар'яш та журналістка Наталка Гуменюк. До подій у світі. Хорватія тимчасово скасувала візи для українців на туристичний сезон. Відтак, із 1 квітня до 31 жовтня громадяни України зможуть їхати до Хорватії на термін не вище як 90 днів, лише за наявності дійсного закордонного паспорта. Парламент Німеччини сьогодні проголосував за те, щоб продовжити на один рік німецьку місію в Афганістані і направити туди додатково 850 військових. Під час дебатів законодавці від лівої партії підняли антивоєнні плакати, але потім їх вигнали з зали засідань. Поліція Боснії затримала сьогодні 3 боснійських сербів, яких підозрюють в участі в різанині в місті Сребрениці під час війни 92-95 років. Тоді війська боснійських сербів захопили це місто, де жили босняки, раніше відомі як боснійські мусульмани, і знищили близько 8 тисяч чоловіків і юнаків. Сьогодні ж у Гаазькому трибуналі почався процес над тодішнім генералом війська боснійських сербів Здравком Толемиром, якого звинувачують у причетності до цієї різанини. Детальніше слухайте у «Свободі», у «Європейській свободі».
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Перший візит нового президента України Віктора Януковича до адміністративної столиці Євросоюзу трактують по-різному. Одні кажуть, спочатку до Європи, бо з нею важче домовитись. Інші переконують у намірах Віктора Януковича стерти зі своєї особи проросійський імідж. А що думають у самій європейській спільноті про перше турне новообраного президента України? Та чи слід чекати вагомих політичних сигналів від брюссельського візиту голови держави Віктора Януковича? Відповіді на ці запитання шукав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Через 3 дні після вступу на посаду президент Віктор Янукович їде до Брюсселя. З огляду на це голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу зазначає, що цим візитом Янукович хоче надіслати Європі чіткий сигнал. Йдеться про сприйняття Євросоюзу українським лідером як одного з головних партнерів України. П'єтр Мацей-Качинський, експерт з Брюссельського центру досліджень європейської політики, у інтерв'ю Радіо Свобода каже:
Янукович – прагматичний політик, який зробить все найкраще, аби також втримати традицію з Європою, а не лише із Росією. Ми більше не маємо ситуації 2004 року, коли був проєвропейський Ющенко та проросійський Янукович. Сьогодні все набагато складніше. Янукович тепер ні проєвропейський, ні проросійський, він проукраїнський.
Брюссельський експерт переконаний, що темою візиту номер 1 буде доказ зацікавленості України у продовженні діалогу із Євросоюзом про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Тим часом директор брюссельського відділу Французького інституту міжнародних відносин Сюзан Ніс, коментуючи візит президента Януковича, каже:
Гадаю, у президента Януковича немає іншого виходу, окрім того, аби знайти Україні місце між Сходом та Заходом. Йому потрібні обидва партнери, і це він підтвердив ідеєю трьохстороннього, включно із Росією, газотранспортного консорціуму.
Зазначає Сюзан Ніс. У важливості європейського напрямку в політиці Януковича переконаний і аналітик із Шведського інституту зовнішніх стосунків Якоб Свенціцький.
Із моменту перемоги на виборах Янукович надіслав декілька сигналів, що свідчать про важливість європейського зв'язку у його політиці. Тож його перший закордонний візит до Брюсселя перед Москвою – це добрий знак. Тому, скажімо, надання Україні безвізового режиму могло б стати одним із найважливіших сигналів західного світу для того, аби вплинути на ситуацію в самій Україні та наблизити її до Європи.
Каже шведський експерт. Проте дорожньої карти щодо безвізових подорожей українців до держав Шенгену поки що чекати не слід, переконують представники деяких дипломатичних кіл Євросоюзу. Попри те, що візове питання обговорювалося на останній зустрічі європейських міністрів закордонних справ, у Брюсселі Янукович, вочевидь, не отримає жодних обіцянок, окрім дружніх заяв, вважають політологи. Насичена протокольними зустрічами програма візиту Януковича включає переговори із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та лідером Європарламенту Єжі Бузиком. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська позаблокова держава – так бачить Україну новий президент Віктор Янукович. Таке формулювання прозвучало під час інавгураційної промови. Серед багатьох запрошених на процесі інавгурації був і заступник помічника генерального секретаря Альянсу Роберт Сімонс. Сьогодні він поділився з журналістами баченням Північно-Атлантичного Альянсу співпраці з Україною за нового президента Віктора Януковича. Про це в матеріалі Ірини Туз.
Наші двері залишаються відкритими, і союзники будуть дотримуватися Бухарестської заяви, в якій йдеться про те, що Україна може стати членом Альянсу. Цю фразу під час півгодинної зустрічі з журналістами Роберт Сімонс повторив щонайменше 4 рази. Але шлях до членства – це дорога з двостороннім рухом, продовжив він. А для країни, яка хоче приєднатись, це в першу чергу внутрішньополітичне рішення. Вчора президент Віктор Янукович під час своєї інавгураційної промови в парламенті заявив, що бачить Україну європейською позаблоковою державою. Це суттєво відрізняється від зовнішньополітичного курсу попереднього президента, який прагнув членства в НАТО. Оскільки членство вже не стоїть на порядку денному, то залишається говорити лише про партнерство. Роберт Сімонс.
Слід пам'ятати, що існує чимало нейтральних країн, і вони співпрацюють з Альянсом. Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Австрія – це сильні країни, які не є членами НАТО, але є партнерами союзників. Той факт, що країна є позаблоковою, не виключає можливості партнерства.
Роберт Сімонс вважає, що партнерство між Україною та НАТО – це ширше поняття і не обмежується питанням про членство.
Ми вітаємо український внесок в натівських операціях в Афганістані та Косово. Робота, яку ми виконали спільно з Міністерством оборони щодо реформ, важлива і для України, і для НАТО. І багато з цих ініціатив ми розпочали, коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром України. Зараз ми зосередимося на співпраці.
На думку високопосадовця з Брюсселю, для співробітництва між Україною та НАТО передбачена ціла низка інструментів в рамках комісії «Україна-НАТО». Але безпосередньо до роботи обидві сторони візьмуться тоді, коли в Україні закінчиться перехідний період та сформують новий кабінет міністрів, говорить Роберт Сімонс.
Вже новий уряд має визначитися, що означає позаблоковість. А ми будемо продовжувати з ним співпрацювати. Але не нам судити, чи позаблоковість – це в інтересах України чи ні.
Вчора президент України Віктор Янукович та Роберт Сімонс обговорили можливість зустрічі нового керівництва України з генеральним секретарем Альянсу. Раніше керівник Альянсу Андерс Фог Расмуссен у своєму вітальному листі Януковичу наголосив на необхідності проведення якомога швидше спільної зустрічі, говорить Роберт Сімонс.
Я вчора спілкувався з новим президентом, і він підтвердив мені, що теж виступає за організацію якнайшвидше цієї зустрічі. Проте необхідно виробити графік, але бажання для проведення цієї зустрічі є.
Роберт Сімонс підсумовує, що двері в НАТО залишаються відкритими, і у Альянсі вірять, що Україна стане членом. Але процес вступу буде довгим і вимагатиме впровадження різних реформ. Та зазначати точну дату членства – це не найперший пріоритет, запевнив пан Сімонс. Найважливіше для Північно-Атлантичного альянсу – це продовжити співпрацю, яка вигідна і Україні, і НАТО. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». В Гаазі перед Міжнародним трибуналом з воєнних злочинів у колишній Югославії сьогодні розпочався процес над Здравком Толіймиром, колишнім генералом Збройних сил боснійських сербів. Його обвинувачують у скоєнні геноциду та злочинів проти людяності. З нами на зв'язку наш кореспондент у Білграді Михайло Рамич. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, тоді, може, спершу розкажемо дещо про самого Здравка Толіймира.
Так, генерал Толіймир був офіцером Збройних сил колишньої Югославії, а на початку війни у Боснії і Герцеговині він став одним з найближчих співробітників генерала Ратка Младича, командувача армії боснійських сербів. У генштабі він очолював відділ розвідки і безпеки. Неважко припустити, що Толіймир, так само як і інші обвинувачені, намагатиметься розповідати суддям якомога менше. Генерал відмовився взяти адвоката і захищатиме себе сам, як і колишній політичний лідер боснійських сербів Радован Караджич.
А чи Толіймир пояснив, чому він не хоче взяти адвоката?
Генерал Толіймир, на думку сербських оглядачів, захищатиме себе політичними гаслами. Він сподівається, що таким чином уникне відповіді на запитання про те, хто конкретно давав накази для ліквідації полонених босняків. Адже досі встановлені факти щодо злочинів, відомі подробиці про те, котрі сербські підрозділи розстрілювали босняків.
Отож, власне, трибунал мав би встановити, хто керував операціями. Чи не так, пане Михайле?
Саме так. Збройними силами боснійських сербів в час, коли були скоєні масові злочини, командував генерал Ратко Младич. Його досі розшукують. Підсудний Толімір належав до кола найближчих співробітників Младича. Згідно з документами, які досі були оприлюднені, він від липня до жовтня 95-го року перебував у регіоні, де були скоєні страшні злочини. Чи він особисто давав накази, це мала б довести прокуратура. Белградські оглядачі кажуть, що легше довести вину військових, аніж політичних діячів. Пропонуємо послухати, що у зв'язку з тим сьогодні сказав Нельсон Тер'єр, прокурор у суді.
This case is about General Zdravko Tolomir's choice.
Це процес у справі генерала Здравка Толіміра, котрий обрав порушення законів ведення війни з метою створення сербської національної держави і котрий брав участь в організованому насильстві, хоча він добре знав, що цим порушує всі принципи своєї професії та офіцерський кодекс. І хоча він добре знав, що йдеться про злочини проти людяності. Скільки буде тривати процес, це залежить від кількості свідків.
Дякую, пане Михайле. Нагадаю, у Міжнародному трибуналі з воєнних злочинів колишньої Югославії розпочався судовий процес над колишнім генералом Збройних сил боснійських сербів Здравком Толімиром. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Про що домовились у Будапешті члени Вишеградської четвірки та їхні європейські колеги?
Учасники зустрічі жваво обговорювали і так звану Дунайську стратегію, що має на меті сприяти новому регіональному утворенню частково в межах і дотичних до Євросоюзу держав, у тому числі і України.
Зовнішньополітичне відомство Німеччини розпочинає кампанію «Німецька мова – мова ідей».
Їду Вестервеля, як міністр закордонних справ Німеччини, вирішив за допомогою спеціальної програми заохотити світ активніше вивчати німецьку мову.
У Латвії можна недорого придбати ціле місто.
У місті загальною площиною 45 гектарів є 70 будинків, серед яких 10 житлових на 500 квартир. Дитячий садочок, школа, лікарня, два будинки культури, магазин, готель, пошта і навіть лазня.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських оглядачів вважають, що Європа дала президентові України Віктору Януковичу чіткий сигнал щодо пріоритетності європейської інтеграції для Києва, коли на інавгурацію до української столиці прибули голова Європарламенту Єжі Бузик і керівник зовнішньої політики ЄС Кетрін Ештон. Подробиці в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Чеська лідера новини зауважує, що новий український президент підтвердив попередні чутки з приводу вірогідності першого міжнародного візиту не на схід, а на захід і вибрав Брюссель. Згадана чеська газета вважає, що російський президент Дмитро Медведєв відмовився від приїзду до Києва з простої причини, бо Віктор Янукович напередодні підтвердив високим європейським чільникам свій перший міжнародний візит до Брюсселя. Тому і не дивно, як пишуть лідери новини, що на інавгурацію прибули голова Європарламенту Єжи Бузик та керівник закордонної політики Європейського Союзу Катрін Аштон. Це видання також інформує про зустріч між президентом, який відходить, Віктором Ющенком, та новим главою держави Віктором Януковичем у президентському секретаріаті для формальної передачі повноважень на робочому місці. Тут, як пишуть лідери новини, Ющенко закликав Януковича керуватися у своїй діяльності насамперед інтересами народу, громадян своєї держави. Вікторе Федоровичу, Україна понад усе, сказав Ющенко своєму наступникові, якому передав управління і командування над Збройними силами. Так повідомляє чеське видання. Тепер, зазначають лідери новини, полем політичного протистояння стає парламент, де станеться з двох одне. Або ж відставка Юлії Тимошенко з посади прем'єр-міністра і створення нової коаліції та нового уряду, або ж розпуск парламенту та дострокові парламентські вибори. Впливовий лондонський часопис «Економіст» прогнозує, що переговори партії регіонів, президента Януковича та інших політичних блоків парламенту проходять непросто, і у формуванні коаліції нової більшості новий президент потребує підтримки нашої України Віктора Ющенка. Представники нашої України мають свої власні політичні та фінансові інтереси, і задоволення їх не буде дешевим, наголошено в аналізі лондонського видання. Тут також висловлюється сумнів в успішності російського вектору зовнішньої політики Віктора Януковича та зауважується, що благословення московського патріарха Кирила може стати останньою соломинкою для Януковича, щоб уникнути провалу планів щодо нової газової угоди та створення газового консорціуму. Економіст також наголошує, що новому президентові України для того, щоб досягнути успішної угоди в парламенті, доведеться змиритися з компромісною постаттю прем'єр-міністра. Видання також інформує, що головний спонсор Януковича Ренат Ахметов вже погодився на те, що посаду нового прем'єр-міністра займе нібито Арсеній Яценюк, а не вірний Януковичу Микола Азаров. Економіст також вважає, що головним потенційним політичним конкурентом Віктора Януковича як президента вірогідно буде у майбутньому Сергій Тігіпко. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні в Будапешті завершився саміт держави Шеградської четвірки у розширеному складі за участю 14 країн Центральної та Східної Європи. Про ключові моменти триденної зустрічі розповідає наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
На думку оглядачів, члени Вишеградської четвірки, а це Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія, спробували на цьому саміті розставити чіткі акценти в енергетичній сфері та регіональній політиці Євросоюзу. Причому порушені на зустрічі теми однаковою мірою актуальні як для ЄС, так і для цілої низки постсоціалістичних країн, не членів Євросоюзу. Щодо енергетичної безпеки Центрально-Східного регіону, члени Будапештського саміту мають більш-менш визначену позицію. Без консолідованих зусиль об'єднаної Європи східна частина континенту не зможе вирішити питання стабільних поставок енергоносіїв. Для східноєвропейців передусім можливо, щоб у Брюсселі не зволікали з термінами будівництва трубопроводу Набукко. Учасники зустрічі жваво обговорювали цими днями і так звану Дунайську стратегію, що має на меті сприяти новому регіональному утворенню частково в межах і дотичних до Євросоюзу держав, у тому числі і України. Один із організаторів конференції по Дунаю Петер Гаудер наголосив, що йдеться передусім про суспільне та економічне виокремлення проблем придунайських територій. Громадянські організації разом з університетами та школами матимуть можливість взяти участь у низці мікропроєктів під егідою Євросоюзу, щоб відбулося зближення суспільств, культур та різноманітних соціальних моделей. Петер Гаудер каже, мета таких спільних зусиль полягає в тому, аби створити Дунайський регіон. Адже Європа нині є на такому етапі змін, коли поруч з національними державами з'являються функціональні регіони. Втім, територіальна інтеграція макрорегіонів повинна базуватися і на економічній складовій. У Будапешті точилися великі дискусії навколо того, як мають взаємодіяти більш розвинені і слабші в господарському сенсі території. Для врівноваження протиріч потрібні гроші, і немалі. Петер Гаудер. На це зараз немає окремих коштів. Джерела з'являться у 2014 році, а зараз треба їх спланувати, тому й готується відповідна стратегія. Учасники Будапештського саміту домовилися про те, що такі кошти йтимуть не до національних урядів, а безпосередньо в Дунайський регіон. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Німецька мова – мова ідей. Під таким гаслом з ініціативи глави зовнішньополітичного відомства Німеччини Гіде Вестервелле цього тижня розпочалася глобальна кампанія з підтримки поширення німецької мови. За офіційними даними, німецька є рідною для приблизно 100 мільйонів мешканців планети. Ярослав Кандиба далі.
На одній з перших прес-конференцій Гідо Вестервелля як міністра закордонних справ Німеччини трапився інцидент, який згадують досі. Один із британських журналістів попросив його сказати кілька слів англійською. Вестервелля тоді відповів: У Великобританії прийнято, що там, звісно, говорять англійською. Так само і в Німеччині прийнято говорити німецькою. Тепер Вестервелія вирішив за допомогою спеціальної програми заохотити світ активніше вивчати німецьку мову. За офіційними підрахунками, нині в світі загалом говорять німецькою близько 180 мільйонів осіб, для 100 мільйонів з яких німецька є рідною. У Європейському Союзі за кількістю носіїв мови німецька навіть посіла перше місце. Однак кількість людей, які вивчають німецьку мову, скоротилася. Нині таких нараховується 14,5 мільйонів осіб. 5 років тому їх було ще на 2,5 мільйона більше. Причина такої тенденції, на думку президента Гете-інституту Клауса Дітера Лемена, полягає не в тому, що німецька належить до складних мов. Мені здається, ми повинні чіткіше продемонструвати, що нам не байдуже, як наша мова розвивається, що ми і самі відчуваємо її багатогранність і життєвість. Таким чином ми можемо пробудити ще більший інтерес світу до нашої мови. Наголосив Лемен. У мовному питанні Німеччина останнім часом відчуває дедалі більшу конкуренцію з боку Франції, Іспанії, Китаю. Як стверджують експерти, ці країни приділяють величезну увагу поширенню своїх мов на планеті. Не сприяє зростанню кількості бажаючих вивчати німецьку і домінування англійської. Водночас президент Гете-інституту наголосив, що не слід намагатися взяти гору над англійською, яка вже давно перетворилася на інструмент міжнародного спілкування. Німецьку бажано поширювати як носія культурних цінностей, як мову, за допомогою якої можна краще зрозуміти певні якості. Саме в цьому я бачу вирішальні моменти, сказав Лемен. Він висловив сподівання, що ініціатива «Німецька мова ідей» допоможе об'єднати окремі мовні проекти і покращить їхнє координування. До речі, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле продемонстрував послідовність. Перед учасниками міжнародної конференції з питань безпеки в Мюнхені він знову ж таки виступив не англійською, а німецькою мовою. Така прив'язаність до німецької викликала підозру. Може, Вестервелле просто не знає англійської? Головний дипломат Німеччини розвіяв такі сумніви і пояснив, що як міністр закордонних справ витрачає щорічно 300 мільйонів євро на підтримку німецької мови не для того, аби потім у себе вдома відмовлятися від її використання. Тепер голова зовнішньополітичного відомства з Берліна домагається, аби й у структурах Євросоюзу німецьку включили до стандартних мов поруч з англійською і французькою. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Чи хотіли б ви стати власником невеличкого містечка? Латвія дала таку можливість, і всі бажаючі могли взяти участь в аукціоні, щоб придбати колишнє військове містечко Скрунда-1. Початкова ціна аукціону становила 300 тисяч доларів. Заохочує до купівлі латвійського містечка кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип.
Військове містечко Скрунда-1, побудоване в 70-х роках минулого століття для працівників радіолокаційної станції, свого часу було закрите. Після демонтажу радіолокаційної станції в 1998 році та виїзду з Латвії російських військових його законсервували. Скрунда-1 знаходиться на відстані 150 кілометрів від Риги, недалеко від Балтійського моря. У місті загальною площиною 45 гектарів є 70 будинків, серед яких 10 житлових на 500 квартир. Дитячий садочок, школа, лікарня, два будинки культури, магазин, готель, пошта і навіть лазня. Крім того, є декілька підземних бункерів та бомбосховищ на випадок атомної війни. Неподалік знаходяться газопровід Рига-Лієпая та залізниця. Усі будинки перебувають у прийнятному стані, є комунікації, готова до запуску газова станція. Раніше латвійський уряд планував переселити до Скрунди-1 малозабезпечених латвійських громадян, однак вирішили, що з огляду на кризу вигідніше місто продати. Найбільшу суму у перебігу аукціону за латвійську Скрунду-1 погодилася надати російська компанія «Алексєєвської сервіс». Росіяни придбали латвійське місто за 3 мільйони доларів. За неофіційною інформацією, вони планували на місці Скрунди-1 побудувати невеличкий завод або свиноферму. Однак російська компанія не виконала умови аукціону і вчасно не сплатила перший внесок – 7% від загальної вартості об'єкту. У результаті право на володіння містом перейшло іншому учаснику аукціону – громадянину Азербайджану Магомету Гурбанову. Якщо ж новий потенційний власник Скрунди-1 Магомед Гурбанов за різних умов також порушить правила торгів, то буде оголошений новий аукціон. Отже, для тих, хто не взяв участь у першому аукціоні, знову з'явився шанс придбати містечко у Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ми слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бажаємо вам гарних вихідних, на все добре.
Сунь рейка, сюд, кумель, лайрай сунь, не пойдет, сет, сманас, камана, сет, сманас, камана, сет, сманас, камана, забудь, симана, лига, вень, сет, сманас, камана, забудь, симана, лига, вень.